Geagte familie en vriende, kom ons lees hier die woord van die Here. Ek wil graag vir enkele verse lees, so deur die hele brief af, die brief van 1 Petrus. Petrus kondig die opstanding van Jesus Christus aan, en sy brief is die kern van alles wat die Here vir ons doen. Ek lees vir jy uit 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming, hierdie opstanding van Jesus Christus uit die dood, opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie. En wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word, ja vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd openbaar te word. Jubel hieroor. Al moet julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur vertoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer, wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. En dan kom hy verder, en hy stel in vers 17, en as julle hom, wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ook elkeen se optrede, wat aan die Vader aanroep, tree, dan moet ons ontzag op die tyd hê van julle ontvreemdelingskap. Julle weet dat julle nie met iets verganklik soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose lewenswyse wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is deur die kosbare bloed van Christus, hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in die eindtyd geopenbaar ter wille van julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek en heerlikheid aan hom gegee. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. En dan sê hy, dit wat Christus vir ons doen, maak ons besonder in hierdie wêreld. Hy stel dit so in hoofstuk 2 vers 9. Julle is egter 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot die wonderbare lig. En as jy vra in watter wêreld leef ons so, dan kom hy in hoofstuk 4 en sê in hierdie wêreld van swaar kry. Hy kwalifiseer dit so in hoofstuk 4. Ek lees vir enkele verse 12. Geliefdes, moenie verbaas wees wanneer 'n vurige beproewing oor julle kom, asof dit iets vreemds is wat met julle gebeur nie. Maar wees eerder bly, naamdat julle deel het aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig kan jubel. En dan kom hy met hierdie sin wat hy dit afsluit in vers 19. Dus moet ook hulle wat in ooreenstemming met die wil van God lei, hulle lewe aan die getroue Skepper toevertrou deur aan te hou doen wat goed is. Ons lees tot sover saam en ons wil graag hierdie hele skrifgedeelte gebruik ook vir ons oordenking. As jy in hierdie gedeelte na die woord van die Here luister, geagte familie en vriende, dan hoor jy, Christus laat ons in hierdie heerlikheid van God deel. God wat ons verheerlik, deurdat hy ons diens aan die Here, onverganklik, onbesmet en onverwelklik laat wees. Dit is die genadedaad van God. Hy maak ons diensbaarheid onverganklik, onbesmet en onverwelklik. Met hierdie woorde gebruik Petrus die die inhoud van ons geloofswêreld, dit wat Christus met ons doen, deur te wys wat het Jesus Christus met sy opstanding vir ons gedoen. Hierdie woorde kom uit die landbou uit. Dit gaan hier oor landbougewasse. Landbougewasse, as jy na die woorde kyk, dan moet jy dit hoor soos landbouwoorde. Verganklikheid, smet en bederflikheid. In die landbouwêreld waar ons, waar Jan ook geleef het, beteken dit 'n beperkte raklewe. Dit is wat die woord hierso beteken. 'N beperkte raklewe, verganklik. Smet beteken swamsiektes. Swamsiektes wat vrugte besmet. En onverwelklik wys na hitte skade. Skade deur oormatige hitte sonder water. Dis die drie woorde en daardeur word eintlik gestel dat dit is hoe ons liggame is. Uit die landbou wêreld uit sê hy, dis hoe vrugte is, en dan kom hy en sê, maar dit is hoe ons menslik liggaamlik ook is. Deur die sonde en die val van die sonde, vandat ons gebore word eintlik, vind daar hierdie waardevermindering op ons en ook op ons liggaamlike bestaan plaas. 'N beperkte raklewe. 'N lewe wat besmet kan word en 'n lewe wat kan verwelk deur dit wat die sonde met ons doen. Dit het Jan se dood weer aan ons bevestig. Dit is wat die dood met ons doen. Dit kom net en dit verseël net weer hierdie karakter van wat en wie ons is. Raklewe beperk. En daarom is daar die krag wat die dood uitoefen. Is dit dat dit hierdie hoop in ons dood maak, dat ons so voel. Hierdie slag bevestig net, dit is nou klaar. Die besondere wat die apostel Petrus in hierdie gedeelte doen, as jy na hierdie gedeelte gaan kyk, dan kom jy agter, maar hy gebruik nie die woorde in die sin van verganklik, besmet en verwelklik. Hy gebruik nie daai woorde. Hy sit in negatief voor daai woorde. Hy sê, en dis alhoewel hierdie woorde hier gebruik, onverganklik, onbesmet en onverwelklik. Bedoelende, dit is die waarde, dit is die krag wat die Here aan ons gee deur die wyse waarop hy uit die dood uit opgestaan het. Hierdie hoop kondig hy in een kort kragtige sin aan. Deur sy wonde is jy genees. Genees van wat? As jy in die boek Petrus gaan lees, dan voel dit amper asof hy is nie by sonde skuld nie. Jy kry dit nie, dis nie prominent. Jy kry ook nie sonde straf. Die straf van die sonde in die sin van oordeel en verwerping. Jy kry nie daai woorde direk nie. Hy kom met 'n hele ander aksent en wys dat die effek van sonde is dat jy onbekwaam gemaak word. Onbekwaam gemaak word om te kan werk. En daarom in 'n sekere sin is die gevolge van sonde in hierdie wêreld werkloosheid. 'N werkloosheid waar jy God nie mag dien. 'N werkloosheid waar jy nie toegelaat word om te mag werk vir God nie. 'N werkloosheid wat beteken jy leef in 'n oorgeërfde sinlose bestaan en dan kom die teendeel. Maar deur sy wonde is jy genees. Dan gebeur daar 'n mooi ding in die brief. Hy's eers in die landbou gewasse en dan swaai hy, as hy met Christus begin, dan gaan hy na die veebedryf toe. En dan gebruik hy woorde uit die veebedryf en hy kom en sê Christus is 'n lam, as ons in die veebedryf, wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Dan moet jy die twee te mekaar stel. Ons uit die landbou, verganklik, besmetlik, verwelklik, en dan die teendeel daarteenoor kom hy en sê, maar hier's 'n lam, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. En dan kom hy en hy sê, maar, hy was die offer. En dan sê binne die evangelie wat Jan geken het, is die evangelie wat elke keer hier met ons gedeel het, hierdie contrast tussen, hy word die een wat geoffer moet word, as die onvlekloose lam vir wie? Vir hulle wat verganklik, besmetlik en verwelklik is. Een magsdaad van God, waardeur hy iets doen, waar hy die nutteloosheid wegvat, waardeur hy die onbruikbaarheid van mense in sy diens en sy koninkryk wegvat, en as hy dit wegvat, dan beteken het, jy is weer geskik om die Here te dien. En dit is verlossing. As jy na hierdie gedeeltes toe gaan, dan is die wyse waarop die Here ons verlos, die vreugde, jy mag weer in die liefdevolle diens van God werk, met werk besig wees, jy mag diensbaar met God besig wees. Wil jy voorbeeld gee, soos tronkstraf. Wat is die ergste van tronkstraf? Nou kan jy al die grillerige goed uitdink van hoe erg is dit om in 'n sel te sit. Maar die werklike straf klink so. Jy mag nie werk nie. En as hulle vir jou werk gee, dan is dit soek 'n nuttelose goed om jou net mee besig te hou. Maar jy mag nie jou talent gebruik nie. Jy het nie 'n roeping. Jy mag nie diensbaar wees nie. Jy moet net daar sit en niks doen. As jy dit hoor, dan moet jy die verlossing van Christus weer in hierdie gedeelte hoor. Nie nutteloos, niks werd, kan nie deur God gebruik word nie, maar so, verlos, om deel te wees van 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, 'n heilige priesterdom, wat geestelike offers vir God mag bring, omdat dit deur Jesus Christus aanneemlik is, my diens, my roeping vir Jan, my boerdery, my werk, my gesin, is 'n geestelike offer waar ek kan opstaan, ek is verlos, ek mag diensbaar vir die Here wees, ek mag werksaam vir die Here word. Dit is waartoe my Here my verlos het, 'n liefdesdiens. En nou kom die apostel en sê, hierdie liefdesdiens het hierdie kwaliteit gekry nadat Jesus uit die dood het opgestaan het. Onverganklik, onbesmet en onverwelklik. En dit moet jy hoor. Want die diepste greep van die dood op dit waar ons mee besig is, kan so klink. Baie mooi, jy het vir die Here geleef, baie mooi vir jou. Jy het die Here gedien, baie mooi vir jou. Jy het vir die Here gewerk, dit wat jy gedoen het, jou boerdery, jou roeping, jou arbeid, jou opoffering van mense, baie mooi vir jou, maar dit is nou verby. Dit is klaar. Dit het verwel. En dan moet jy hoor, maar dit is waarvan die Here Jan losgekoop het. Hy het hom losgekoop sodat die karakter van wat hy saam met ons was, in homself was, vir die gemeenskap, sy gesin was, dat dit die kwaliteit kan kry. Diensbaar, onverganklik vir God, omdat dit 'n onverganklike kwaliteit het. Onbesmet vir God, omdat God dit nie besmet laat word deur wat ek verkeerd doen. Onverwelklik, dit kan nie verbygaan nie, hoekom nie? Want dis gekoppel aan Jan se opstanding uit die dood. En dis mos wat die Here gaan doen. Ek het uit die dood uit opgestaan, ek is onverganklik as mens, ek is onbesmet as mens, ek is onverwelklik as mens, en ek sluit jou so daarby daarin, dat dit met jou gaan gebeur, en ook met jou. In die oomblik as ons dit sê, dan beteken dit wat ons weet, wat hy was en wat hy gedoen het, is gekoppel aan die toekoms, nie aan die verlede. Jan was nooit gefokus op konflik. Ek kan nie my in een situasie herinner waar hy gefokus was op die konflik in 'n gemeenskap, in die kerk. Hy was nooit gefokus op geweld nie. Nie geveg, gestryre en bekleiere nie. En hy was nie 'n pasifis nie. As iemand wat dink hy kon homself nie handhaaf nie, het hom nie geken nie. maar het is op iets anders gefokus. Elke keer, binnen in konflik, binnen in stryd, binnen in bekleiering, dan daar net hierdie stuk menslikheid in hom opgestaan van, wat se werk moet ons doen? Wat is die diens wat nou hier op ter tafel moet kom? Wat moet ons nou doen, sodat ons kan aanhou om besig te wees waarvoor ons hier is? Dit is die heerlikheid wat hy gehad het as oupa, man, pa, oom, en hy het dit gevind om 'n boer te mag wees. Hierdie heerlikheid, ons teksvers sê, die heerlikheid dat jy God mag dien, het Jan altyd met 'n woord vasgevat, en as hy daai woord gesê het, dan weet jy, hy is nou weer by sy werk, sy roeping, sy diens. Dis mos lekker. Een egtheid kostbaarder as goud. Dis wat die apostel haal die woorde uit om 'n lewe binne in die evangelie en die geloof te beskryf. Een egtheid kostbaarder as goud, en dan doen hy die ongelooflike ding en hy sê goud is verganklik. En ons wat en u wat Jan so diep geken het, weet, maar dis waaroor dit gegaan het, 'n egtheid kostbaarder as goud. Egte menswees. Egte liefde. Egte meelewendheid. Egte samesyn. Egte meegevoel. Egte begrip en verdraagsaamheid. En as hy jou help en bystaan, dan sit egte hulp sonder agendas en sonder bymotiewe. En dis hoekom het so seer is. Dis hoekom het so diep raak. Want die vraag en die vermoede wat in ons gees lê, as ons weet, Jan is dood, dan klink het so, is egtheid wat verlore is. In die oomblik is daai lewensverlorenheid in ons hart intree. Dis egtheid wat ek verloor het. Dan kom Paulus se woorde in 1 Korinte 15 op. Indien ons slegs vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Wat bedoel Paulus? Paulus sê, as Christene mense is wat echt lief kan, echt diensbaar kan wees, echt werksaam kan wees, sonder bymotiewe agenda, dan is dit kostbaar. Maar as dit so moet werk, dis kostbaar, maar dit is klaar. Dis kostbaar, maar dit is verby. Dis kostbaar, maar dit is uitgedien. Dit was kostbaar, maar dit is nou nutteloos. En sê Paulus, dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Hoekom? Want ons het egtheid geken. En toe verloor ons. Ons kan eg wees. En op 'n stadium, dan is dit klaar. Kan nie weer die aankondiging van die evangelie hoor oor die waarde toevoeging wat die Here aan 'n lewe gee waar jou egtheid en jou diensbaarheid en jou werksaamheid so klink kosbaarder as goud. Hoekom? Want dis onverganklik, onverwelklik en onbesmet. Dis hoe God dit maak en hoe doen hy dit? Deur Jan te verbind voor sy dood, in sy dood, na die dag wat hy uit die dood het sal opstaan, soos Jesus Christus uit die dood het opstaan, nie een spook nie, nie gees nie, nie een engel nie, nie een goddelike krag nie, mens van vlees en bloed, in 'n nuwe skepping, saam met jou skepper, en daarom beteken dit, hierdie egtheid, waar is dit nou? Het is gebind aan die toekoms wat ons weer saam sal deel. En as daai rus in u kan intree, die egtheid is nie hier nie, dis weg. Maar is nie verlore nie. Die kosbaarheid is nie nou hier nie, maar is nie verlore nie. Die Here Jesus Christus het dit met sy opstanding gebind aan 'n tyd wat ons dit met mekaar sal deel. Mense in 'n nuwe skepping. Kosbaarder as goud, en dan die besondere woorde, wat gelouter is. Die apostel Petrus kom en hy gebruik hierdie woorde as hy sê, julle swaarkry is tydelik. En dan praat hy van swaarkry deur ons hele lewe. Hy sê die karakter van swaarkry is tydelik. Maar die karakter van swaarkry kan nooit weer dit wat julle vir mekaar is en doen as 'n liefdesdiens. As 'n roeping waar ek vir die Here opstaan en werk en doen wat ek vir die Here kan doen. Hierdie geleenthede vir die Here aangryp. Dit kan nooit weer verlore word. Die oomblik as daai sekuriteit en daai geborgenheid en daai geloof intree, dan sê die apostel Petrus, daarom wanneer ons swaar kry, wanneer ons ly, in hierdie wêreld met sy lyding, wat doen ons met hierdie hoop wat ons het? Onverganklik, onbesmet, onverwelklik, en sê hy, wat ons doen is, ons vertrou ons lewe toe in die Here, en terwyl ek swaar kry, hou ek aan om goed te doen. Kosbaarder as goud. En dit, as ons hier, wat die Here vir Jan was, en hy vir ons was oor ding, dan moet ons dit ook doen. Kosbaarder as goud, omdat hy deur swaar kry heen, in die geloof wat hy in die Here gehad het, aangehou het, met wat? Hy het net aangehou om goed te doen. Dis hoe Jan sy liggaamlike gebrek gedra het. Ek dink as Jan, toe hy tiener was, na sy kinders toe gegaan het, so hulle van gesê het, jy moet nie 'n boer word nie. Jy het net nie die liggaam daarvoor. Dit gaan vir jou 'n oneindige, swaar las wees, dit gaan vir jou 'n gesukkel afgee wat jou so gaan afrem, jy moet in 'n kantoor gaan sit. En hy het daai liggaamlike gebrek gedra op so 'n wyse dat die wyse waarop hy saam met u geboer het, die wyse wat hy vir sy gesin en saam met sy familie geboer het, kosbaarder is as goud. Want hy kon 'n liggaamsgebrek dra en swaar kry en nooit dit in sy bedryf inbring. Van sy werk en sy diens is 'n vreugde. Ek is verlos om diensbaar te wees. Dus in hierdie geloof wat Jan die dood van 'n kind, droogte, oorspoelings, 4.5 deur leef het, saam met ons. Op so 'n wyse dat ons hier in hierdie gebou gesit het, die droogte is nie 'n straf nie. Ons kry nie swaar omdat die Here ons straf nie. Ons kry nie swaar omdat die Here die ramp oor my bring nie. Die Here is nie besig om met ons te praat en ons te probeer veroordeel en wys ons met ons lewens. Hoe kry ek swaar? En dis hoe hy, dis net hoe hy swaar kry saam met ons gedra het. Daarom moet die wat ly, omdat God dit wil, God gee droogte, haal, verlies, dit dra en aanhou goed doen. En dis hoe hulle geboer het. Dis hoe Jan diensbaar was in 'n tyd toe ons gesag mag gehad het en ons die belasting geld gehad het. Baie min mense wil dit onthou. Waarvoor het Jan die land se belasting geld gebruik? Hy was die leidende figuur in die gemeenskapsontwikkeling vereniging. Sê, kom ons vat hierdie belastinggeld. Kom ons ontwikkel ons arbeid. Kom ons ontwikkel al die arbeiders in ons provinsie. Kom ons skep vir hulle strukture. Kom ons bou vir hulle skool. Dis wat ons met die belastinggeld wat ons doen, gaan betaal. Dis wat ons met die vermag, die invloed wat ons nou in die regering het, dis wat ons nou gaan doen. Ons gaan, terwyl ons mag het, wat doen ons? Dan hou ons aan goed doen. En toe die terroriste oorlog begin het, wat het Jan gedoen? Hy het kommando diens gelewe, sy gemeenskap beskerm. Wat doen jy in hierdie leiding van bomme op die grense, insidente in Wendo? Wat gaan jy doen as ons so swaar kry? Ek gaan dit aanvaar as die wil van die Here en ek gaan aanhou goed doen. En hy het. En hy het so goed gedoen, dat as hy op 'n kommando aanstaan en van die boere hulle magsvertoon gebruik om Wenda te dwing om 'n bakkie af te pak wat nie nodig is nie. Sommige net 'n vertoon van mag om daai Wenda te verneder. Ons het Jan wat na die tyd uit ook by my kom sit en met 'n gegriefdheid in sy hart kwaad was. Omdat mense nie goed was nie. Nie goed gedoen het, hulle goed kon doen en hulle mag misbruik het nie. Aanhou goed doen. Dis dieselfde en toe ons die mag verloor het en toe ons in die grypsig van die magtiges onderwerp is, waarmee was hy besig? Hy het nie beklein, nie gestrein, was nie gefokus op geweld nie, maar op werk. Ons moet aanhou met lande, was bereid om 'n goeie plaas te los, en op plek wat mense in die oudheid gesê het, hier is net vir weiding vir vee, ek kan niks daarmee doen. Het hy weer sy roeping opgeneem, weer diensbaar geword, weer geboer. Want met hierdie swaar kry van vyandigheid teen landbou, sal ek aanhou doen wat ek moet. Ek sal aanhou goed doen. En toe hy aangeval was, sy broer vermoor was, hy was gesteld op reg, was gesteld op geregtigheid. Maar in hierdie swaar kry, het hy aanhou goed doen. Weer goed gedoen. En die mense wat gekom het om te simpatiseer, ook ek wil daarvoor bedank. Hoe kan jy aanhou goed doen in swaarte? Gefokus wees nie op die gevegte nie, maar op die geleentheid om nou iets te kan doen wat vorentoe kan gaan. Hoe kan jy so gefokus wees dat hier kan ons iets ontwikkel wat kosbaar kan word vir die hele gemeenskap. Terwyl ander mense besig is, soos Petrus sê, om te kyk hoeveel silwer en goud hulle in hulle sakke kan kry. Jan het nie geboer om ryk te word. Dis nie waar nie. Goed geboer. Seker het een van die vooraanstaande boerdery tegnieke bedrywe toegepas, maar hy het nie geboer vir geld nie. Want dit was 'n diens. Hoe? En dan moet jy dit hoor. Want ek het die heerlikheid dat ek die geleentheid as 'n blymoedige diens aan my Skepper kan lewe en so goed kan wees vir myself, my gesin en gemeenskap. Ons kan, as ek dit vir jy sê, kan dit klink, dis herinneringe van die verlede. Dink jy dis wat ons nou gaan doen? Ons is besig met herinneringe uit die verlede en ons, dis 'n eerbetoon. Dan maak jy 'n fout. Dis nie wat dit is nie. Hy sê ook nie vir ons 'n voorbeeld. Ons moet oppas met voorbeelde in die Christelike geloof, want agter elke mooi voorbeeld is daar 'n sondige hart. Ek weet dit, jy moet my so ken, en ons moet Jan ook so ken. So, dit gaan nie oor, jy maak ons nou van iemand 'n ideale voorbeeld, jy maak ons waaroor van dit. Dit gaan oor 'n lewende hoop. Wat is die waarde van dit wat ek nou hiermee besig is? Wat is die waarde van hierdie liefdesdiens wat ek nou hiermee besig is en aanhou goed doen terwyl ek ook maar kan beklei soos ander? Wat is die waarde van dit wat ek nou doen? En hy het dit gevind en geleef soos ons dit as kerk vind en leef. Dis 'n geestelike offer wat ek blymoedig as 'n diensbare diens aan my Here kan gee. Ek is deel van 'n priesterdom. Ek is deel van 'n koninkryk. Deel van 'n volk, wie se blydskap dit is om God te mag dien, ten spyte van my sondigheid, ten spyte van my gebreke, ten spyte van my tekorte, want ek is verlos. Nie om nie gepakslaag te kry, nie om nie gestraf te word. Ek is verlos om in die heerlikheid te lewe, ek mag God dien. En wanneer ek dit doen, is elke klein oomblik, en al eers familie en gesin kan daarin vasgryp, elke klein oomblik wat so vir mekaar gegee word, is onverganklik. Nie omdat jy dit altyd sal onthou nie. Dis onbesmet. Nie omdat daar nie sonde in is nie. Dis onverwelklik. Want dis gebind aan Jan se opstanding uit die dood as Christus weerkom. Dis ewig. Daarom kan ons nou afskeid neem. Afskeid neem beteken nie laat verlore raak nie. Nie laat wegraak nie. Afskeid neem beteken nou wag ons weer vir hom. Ons wag vir hom. Ons wag vir hom saam met die Here wat kom en ons wag dat ons weer saam met die Here sal wees. Kom ons wag. In die oomblik as jy dit doen en sê kom ons wag. Is nie verlore nie. Dan kan jy treur terwyl ons wag. Jy kan rou en eensaam wees terwyl ons wag. Jy kan radeloos en koerloos en verward wees, maar op so wyse. Ek weet nie wat ek met hierdie afwesigheid moet doen. Maar hy is nie vir my verlore nie. Want hy is nie vir die Here verlore nie. En hy sal uit die dood uit opstaan. Kom ons hou aan om goed te doen terwyl ons swaar kry. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, in u voorsienigheid beskik u die begin en die einde van elke lewe. Here, dankie dat dit nie vir u 'n magspeletjie is nie. Here, dankie dat u nie met magsvertoon besig is en dat u met magsvertoon besig was toe u Jan in sy moeder se skoot gevorm het nie. Here, dankie dat u hom nie gebruik het en toe gelos het omdat u klaar met u magtige planne vir hom was nie. Here, dankie dat u hom die heerlikheid gegee het om deel van u diens te wees. Here, dankie dat u u dienaars nie misbruik en vir ander kry as hulle liggame klaar is en oud is. Here, as hulle die sieklikheid dra van hierdie wêreld. Here, dankie dat u ons herder en bewaarder deur die dood is. En dat u ons op so wyse behoue bly. Here, dat alles wat ons vir u is, wat ons met u is, dat u aan dit 'n ewigheidswaarde gegee het. Nie, Here, nie as 'n kwaliteit nie, maar as 'n lewe wat ons saam met u sal bly deel. Dankie dat dit vir hom waar is. Here, ons is nie saam met hom nie, maar u is saam met hom. Here, ons kan hom nie meer vir hom doen as wat ons met sy liggaam kon doen. Maar u kan baie meer as dit vir hom wees. U is God, u is die lewende God vir lewende mense. Here, dankie dat u nog nooit vir 'n dooie mens God was nie. Want vir u leef ons vir altyd saam met u tot in die wederkoms. Here, vervul ons harte met wie u is en wat u doen. Op so 'n wyse, Here, dat ons ook sonder hom kan swaar kry. En aanhou goed doen. Want ons weet die egtheid van dit wat ons mee kan besig wees. 'N diens wat se waarde nie verlore kan gaan nie. Here, is baie kosbaarder as goud wat gelouter is. Louter om. Hou ons gefokus op die geleentheid om te lewe as 'n diensbare lewe. Here, hou ons gefokus op die waarde van ons lewe as werksaamheid. Lei ons in 'n wêreld, Here, waar mense roof en plunder en vat en hulle belas wat nog werk ook. Gee dat ons nie in hierdie moedeloosheid sal wegsak wat die dood oor ons bring. Dis klaar, dis besmet en dis verwelklik. Hou ons vas aan ons ewige roeping vir Jan en vir ons. Amen.